Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Vreau să inaugurez prin acest episod o serie despre Immanuel Kant, Many D-O-Double-K, unul din cei mai importanți filozofi, nu, cu siguranță cel mai important filozof modern, poate unul din cei mai importanți filozofi din toate timpurile. E foarte greu să lași deoparte superlativele atunci când vine vorba despre Immanuel Kant, pentru că, după cum vom vedea, Kant răstoarnă filozofia, o răstoarnă cu roțile în sus, produce ceea ce se numește o revoluție copernicană. Copernic, dacă mai țineți minte, a spus, cum ar fi ca, în loc să ne imaginăm că totul se învârte în jurul Pământului, soarele, luna, stelele și așa mai departe, că noi ne învârtim în jurul a ceva, de pildă în jurul soarelui. O asemenea revoluție va produce Kant în ceea ce privește gândirea, sau mai bine spus, cunoașterea. Iar această viziune, doamnelor și domnilor, este în continuare a noastră. Noi nu am ieșit din post-kantianism, deși unii filozofi s-au supărat foarte tare pe Kant și poate că pe bună dreptate, și o să vedem la momentul potrivit, mă refer desigur la Nietzsche. Așadar, dacă te cheamă în ziua de azi postmodernist, sau dacă te strigă poststructuralist, sau dacă te strigă constructivist, sau dentist, sau turist, sau nudist, scuze, mi-a sărit un pic volanul din mână, dacă ești în orice fel convins că înțelegerea realității are loc printr-un filtru conceptual, că e filtru de clasă, că e filtru de rasă, că e filtru de unde o veni el, atunci ești, faci parte și tu din acest curent post-kantian, din acest Gucci gang al post-kantianismului. Am plănuit lucrurile în felul următor, rămâne să văd în ce măsură îmi va ieși ceea ce am plănuit. În acest episod vreau să discut contextul intelectual și cultural, dar în special contextul filozofic în care are loc această revoluție copernicană. Ne uităm un pic la rădăcinile filozofice ale filozofiei lui Kant, în ce măsură se aseamănă cu ce se întâmpla deja, în ce măsură este extraordinar de originală. Acesta va fi primul episod. Este un episod de istoria filozofiei, aș putea spune mai degrabă decât explicare a filozofiei ca atare, după care intrăm în pâinea criticismului kantian cu Opus Magnus, opera de căpătâi a lui Kant, și anume Critica rațiunii pure, sau, cum îmi place mie să zic, Critica rațiunii piure din fulgi de cartofi. Aha, ok, am făcut și gluma asta, trecem mai departe. Astăzi, deci, o viziune de ansamblu asupra lui Kant și contextul acestui moment în istoria filozofiei, după care plonjăm mai serios în cele trei critici. Critica rațiunii pure, critica rațiunii practice și aia ultima pe care nu o citește nimeni și pe care nu o să o discutăm nici noi pentru că nu suntem niște leimări. Critica facultății de judecare. Trebuie spus de la bun început că mai ales primele două, critica rațiunii pure și critica rațiunii practice, i-au stabilit lui Kant imaginea de filozof greu. Greu de citit, greu de înțeles și nu pe nedrept, mai ales critica rațiunii pure, când o iei în mână și vezi că are 700-800 de pagini, începe migrena. Frazele sunt lungi, jargonul este peste tot, Kant a trebuit de fapt să inventeze un nou limbaj filozofic pentru a exprima ceea ce descoperise și da, Kant este pe aici pe acolo teribil de inaccesibil. Dar înainte să dați click pe altceva și să vă uitați la un videoclip în care o maimuță se luptă cu un leu sau cineva reușește să facă un flip-flop de pe un acoperiș pe celălalt fără să moară, trebuie să vă spun că nucleul ideatic al filozofiei lui Kant este nu doar ușor de înțeles, dar și foarte intuitiv. Țineți minte, noi n-am ieșit încă din post-kantianism. Așa că dacă reușești să înțelegi contextul, ceea ce voi încerca să explic azi, dacă reușești să înțelegi terminologia și structura sistemului kantian, ceea ce voi încerca să explic data viitoare, nu este nimic inaccesibil după aia. Pe de altă parte, nu vreau să cad nici în capcana de a supra-simplifica ce a avut Kant de zis. Nu vreau să ajungem la o analiză de tipul, domne, Kant a zis că nici Hume n-are dreptate cu empirismul lui sceptic, dar nici Leibniz cu metafizica lui raționalistă și că trebuie să le combinăm. Ceea ce n-ar fi, dacă înțelegi ce înseamnă toate astea, n-ar fi o simplificare chiar atât de blamabilă, dar aș vrea să ne luăm la trântă serios cu acest sistem kantian care se numește idealismul transcendental. Înainte de a trece la treabă, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care susțin acest podcast, fie pe Patreon, www.patreon.com/octavpopa, printr-o donație pentru fiecare episod, fie abonându-vă la canalul de YouTube sau like sau comentând în sfârșit, știți voi care este drill-ul. Și aș vrea să mulțumesc în special celui mai vechi, celei mai vechi, foarte frumos, bravo Octavelu, celei mai vechi susținătoare a acestui podcast. De la primul episod, am publicat primul episod în, mi-am și notat, ianuarie 2021 și în februarie 2021 ea s-a gândit, da, voi susține acest podcast. Este vorba despre drumroll, maică mea, care iată nu mai scapă de cheltuieli cu copiii și când copiii lor au copii, ea în continuare decartează că așa e în tenis. Salutări și mulțumiri desigur și celorlalți patroni mai vechi și mai noi. Hai să vedem ce a vrut Kant de la viața noastră. Să-i dăm drumul. Întâi, să spunem câte ceva pe scurt despre viața lui Kant. Viața lui Kant este mai degrabă subiect de bancuri decât de biografii serioase. Asta pentru că omul meu a avut o viață cu totul și cu totul neinteresantă. Este unul din acele cazuri izolate, în experiența mea, cazuri în care universul mental al unui individ este cu mult mai amplu și cu mult mai interesant decât viața trăită de fapt de acel individ. Lucrurile stau de regulă invers, dar na, asta e experiența mea. Immanuel Kant se naște pe 22 aprilie 1724 în Königsberg și moare pe 12 februarie 1804 în același oraș Königsberg, fără să-l părăsească vreodată în afară de câteva excursii scurte prin împrejurim pentru a da meditații. Königsberg nu mai există. Königsberg era la vremea respectivă sub acest nume parte din Imperiul Prusac. Era un centru cultural foarte important, dar și centru politic și militar. Încep războaiele franco-prusace, da? Ne aflăm în la sfârșitul secolului al XVIII-lea. După al doilea război mondial, deci după 1945, este cucerit de sovietici și redenumit Kaliningrad după revoluționarul Mikhail Kalinin, care a fost o perioadă și președinte al Uniunii Sovietice, deși președintele nu avea cine știe ce putere în stat. Marele boss level 10 era desigur președintele partidului, adică Stalin. Kaliningrad este în continuare pământ rusesc, este bucata aia ciudată de pământ între Polonia și Lituania. Asta pentru că, după cum știm, rușii i-au făcut harcea-parcea pe nemți la sfârșitul războiului și noi am zis, yay, Rusia, dar după aia n-au mai plecat și uite așa, n-am avut noi pâine și lapte în aprozar timp de aproape 7 decenii. Dar să ne întoarcem la Kant. Părinții lui erau pietiști, pietismul fiind o mișcare religioasă, un curent religios, care protesta împotriva indiferenței aproape seculare a protestanților și deci împotriva influenței secularismului tipic perioadei iluministe. Ne aflăm în secolul al XVIII-lea, perioada de glorie a iluminismului, de regulă secular și ateu. Prin comunitatea pietistă, Kant frecventează gimnaziu de la Königsberg și la 16 ani trece la universitate, unde studiază filozofie, mate, fizică, marketing, nu glumesc, fizică și teologie. Poate părea un fel de salată cu de toate, mate, fizică, filozofie și teologie, însă la vremea respectivă trebuie să ținem minte că aceste materii erau de fapt foarte strâns legate una de alta. Bun, termină facultatea, tata, facultatea e gata, unde să mai meargă fata? Ei bine, să mai meargă să dea meditații. Kant este un fel de profesor ambulant, o perioadă, apropo, așa numită perioadă precritică, adică perioada dinaintea publicării celor trei critici. În această perioadă Kant publică foarte mult. Este un scriitor cu totul diferit față de scriitorul celor trei critici. Este un scriitor ușor flamboiant, ușor extravagant. Însă un scriitor nu tocmai original, o să mă întorc la această distinție dintre perioada precritică și perioada critică. La 31 de ani obține un post de lector la aceeași universitate și continuă să publice în sfârșit în aceeași tradiție raționalistă care domina continentul la vremea respectivă, dar și gândirea germană, iar la 46 de ani devine profesor la Universitatea din Königsberg, ne aflăm în anul 1770, iar teza de abilitare, cum se numea, adică teza, lucrarea pe baza căreia Kant devine profesor la 46 de ani în 1770, despre forma și principiile lumii sensibile și inteligibile. Sau în germană, Dreiste Forme, Scheiß Principii, Scheiß Grundfasa. Așa îmi imaginez eu că sună titlul în germană, iar în timp ce fac această glumă îmi dau seama că e o glumă destul de slăbuță pentru că titlul era în latină, De Mundi Sensibilis și așa mai departe. Na. Asta e, unele glume aterizează, altele glume nu aterizează, sometimes may be good, sometimes may be shit. Dar dacă ne uităm foarte atenți în biografia lui Kant, vedem că Critica rațiunii pure, cea mai importantă operă kantiană, Tratatul de metafizică cu care a devenit viral, cum ar veni, tratatul care inaugurează perioada critică, apare în 1781. 11 ani mai târziu, răstimp în care Kant nu a publicat aproape nimic. Avem câteva scrisorici, avem câteva notițe de la prelegeri, în sfârșit nimic semnificativ. Ceea ce înseamnă că Critica rațiunii pure a fost ținută în cuptor 11 ani și ceea ce mai înseamnă că dacă Kant ar fi dat colțul la, să zicem, vârsta de 56 de ani, în 1780, ceea ce n-ar fi fost foarte neobișnuit la vremea respectivă, lumea l-ar fi cunoscut drept un filozof inteligent, ok, un scriitor bun cu lucrări originale, dar limitat în cadrul raționalismului clasic pe linia Leibniz-Wolff, o influență la care voi reveni numai decât. După publicarea Criticii rațiunii pure, 8 ani mai târziu aterizează volumul 2, Critica rațiunii practice, care tratează problemele filozofiei morale. Ce e bine să facem, ce înseamnă să fii bun, ce înseamnă să gândești moral ca ființă rațională și autonomă. Citez, cel mai mare filozof al tuturor timpurilor n-a fost mișcat decât de datorie. Am încheiat citatul, iată prima frază din cărțulia despre Kant a lui Roger Scruton. După cum știți, fac o paranteză, eu sunt un mare fan al seriei A Very Short Introduction, sunt acele cărțulii foarte mici despre o idee sau un filozof, dar din păcate ultimele două, atât cea scrisă despre Hume de către A.J. Ayer, cât și aceasta despre Kant scrisă de Roger Scruton, sunt destul de grele, după părerea mea, sunt destul de slăbuțe din punctul ăsta de vedere, merită cumpărate și răsfoite dacă n-aveți altceva mai bun de făcut, dar cred că nu sunt potrivite pentru un prim pas în filozofia celor doi, Hume și Kant. Există cărți ceva mai accesibile pentru un cititor cu totul nou. În 1790, să revenim la Kant, apare și a treia critică, intitulată Critica Facultății de Judecare, o carte care tratează problema judecăților estetice, un termen care la Kant înseamnă nu doar judecăți despre frumusețe, cu care asociem noi astăzi estetica, dar despre universalii în general, despre termeni, concepte abstracte ca sublim, despre fericire, despre valori, despre bine, culminând, desigur, cu judecăți despre bărbosul sublim din cer, Doamne, Doamne, cunoscut printre prieteni și drept, Doamne, foamete și boli genetice pentru copii nevinovați în Africa, Doamne. Aceste două decenii, deci, între 1770 și 1790, formează ceea ce numim perioada critică din viața lui Kant. Însă, în afară de cele trei critici, trebuie să menționăm și două cărțulii mai mici pe care Kant le scrie pentru a ne ușura nouă viața de cititori. Aceste cărți sunt foarte ușor de înțeles, sunt bune, nu sunt teribil de bine scrise, tot apar frazele de 18 rânduri, dar cred cu o oarecare vizită pe Wikipedia sau pe Stanford Encyclopedia, sunt destul de ușor de ingerat. În 1783, prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfățișa ca știință, bun titlu, 1783, un fel de rezumat al criticii rațiunii pure, în 1785, întemeierea metafizicii moravurilor, în engleză Groundwork for the Metaphysics of Morals. Repet, sunt destul de ușurele, așa că le recomand. În rest, după cum am anunțat, nu e foarte mult de povestit despre Kant. Kant a fost tot timpul un tip singuratic, cu simțul umorului, se spune, dar nu teribil de social. Din contră, oarecum retras, foarte organizat și foarte strict. Să menționăm și legenda că, vezi, Doamne, gospodinele din Königsberg își fixau ceasul după plimbarea de dimineață a lui Kant, și când spun legenda, spun un tip care a scris o piesă despre Kant, și când spun despre Kant, spun nu se știe exact despre cine era piesa, că era și un alt filozof în Königsberg care se pare avea și el o rutină de asta foarte rigidă și deci ar fi putut fi inspirația pentru filozoful din piesă. Dacă vă interesează, pe acest al doilea filozof, de care n-am mai auzit în alt context, îl cheamă Joseph Green, iar Kant îl știa și îl stima, deci cumva cei doi se influențau în ceea ce privește rigurozitatea și strictețea și felul ăsta de a îți trăi viața foarte mecanic. În 1797, la vârsta de 73 de ani, Kant susține ultimele cursuri la universitate, iar în 1804 moare și este înmormântat ca cetățean de onoare al Königsbergului. Mircea Flonta scrie, citez, dacă ne gândim că din lipsa de mijloace tatăl său, curelarul, a fost dus la groapă fără preot, se poate spune că filozoful care s-a ridicat de la o condiție umilă la o faimă universală, cel puțin în lumea învățaților, a fost în felul său un self-made man. Și eu nu sunt conspiraționist, dar mi se pare că sunt suspicios de mulți Mircea în filozofia românească. Nu vă treziți câteodată dimineața și vă gândiți, bă, dar de unde atâția Mircea în filozofia românească? Avem Mircea Florian, din care, nu, am citat din Mircea Flonta, dar faza e că și Mircea Florian a scris foarte mult despre Kant. Deci avem Mircea Flonta, Mircea Florian, Mircea Dumitru, Mircea Eliade, și mai e și un logician comunist și securist pe care îl chema Mircea Malița. Nu știu dacă mai trăiește. Bă, e și pe Mircea, dar nici un Octav, nici un Eugen. Să fie oare coincidență? Nu știu. Cam atât despre viața lui Kant. Haide să trecem la formarea intelectuală și contextul cultural. Pentru a-l înțelege pe Kant, trebuie să înțelegem impasul în care se afla filozofia și în special impasul în care se afla metafizica, adică ramura filozofică preocupată de principiile prime, de fundamentele realității fizice. Ce înseamnă acest impas și cum s-a ajuns aici? Puteți ghici câte ceva din episoadele despre empirism pe care le-am făcut în acest podcast, dar haideți să dăm un pic un zoom out ceva mai serios. Vedeți voi, încă de pe vremea filozofilor desculți, în Grecia antică, intuiția filozofică principală era aceea că înțelegerea universului, înțelegerea realității empirice, înseamnă înțelegerea structurii raționale din spatele aparențelor. Înțelegerea logicii lucrurilor, da? Legilor naturii, acestui fundament unic care explică și generează toate câte sunt. Termenul grecesc pentru acest presupus fundament unic este, după cum știți, logos. Avem așadar din start o distinție între, hai să zicem, între ființă și devenire, între ceva neschimbător, imuabil și ceva schimbător și de regulă înșelător, între un fundament unic care nu poate fi perceput cu ajutorul simțurilor, ci doar gândit, și fenomenele de suprafață care, ok, pot fi percepute direct cu ajutorul simțurilor, dar ele sunt mereu schimbătoare și, de regulă, repet, înșelătoare cu privire la natura adevărată a logosului. Universalul, necesarul, logosul, nu poate fi obținut decât prin rațiune și dă naștere cunoașterii, sau prin aceasta cunoaștem. În vreme ce particularul, nașpaul, nu poate fi cunoscut decât prin experiență și dă naștere opiniei, probabilului. Însă aici trebuie să ne amintim de eșecul grecilor de a întemeia o știință necesară și universală, iar asta a făcut ca balanța să încline către opinie, către probabil, către mistică și deci către cunoașterea dependentă de un subiect cunoscător. Un focus, deci, o concentrare, deci, pe subiectul cunoscător, ajungând astfel în perioada elenistă la subiectivism, la scepticism și mai apoi, foarte natural, la misticism. Mai bine erai mistic. Mistic! Păi nu sunt, mai. Păi puteam să am eu norocul ăsta? Tu te la dracu! Creștinismul, da, dacă nu știți ce s-a întâmplat, am citat dintr-o mică schiță care se numește Icoane pe sticlă. Creștinismul vine mai târziu și cumva redesenează, reîmbârligă problema, deoarece credința, care la Platon era cumva o formă inferioară de cunoaștere, credința devine, am văzut asta în special la Augustin, credința devine modalitatea principală de cunoaștere, de cunoaștere a acestei lumi suprasensibile. Și de aici, apropo, dualitatea pe care încă o resimțim, dualitatea semantică din termenul de credință. Credință înseamnă a avea o părere, asta e doar ce crezi tu, dar înseamnă și a crede în ceva, a crede religios în ceva. Problema centrală în filozofia medievală era, deci, de a face această credință oarbă, de a o face să se pupe cu logosul grecesc, cu rațiunea, de a întemeia, deci, o teologie, o știință a credinței, o unire, deci, o unificare a practica Sfintelei Scripturi cu ideea de rațiune. Acesta este proiectul principal al bătrânului Toma de Aquino, cum să se pupe rațiunea cu credința. Până în ziua de azi, credinciosul se consideră îndreptățit să-și argumenteze poziția, să-și argumenteze rațional părerile, convingerile, să apeleze, deci, la logos. În vreme ce întreaga discuție, bineînțeles, s-ar putea contopi în fraza: bosul meu, eu am fost atins de harul divin, Divine Grace, deci cred, în vreme ce tu nu, căci nu crezi, sfârșitul discuției, hai să bem o bere. Și un mic. Dar ideea că această unificare este posibilă și necesară apare deci în perioada medievală. Mai târziu, în special sub influența lui Ockham, credința și rațiunea se separă din nou, sunt separate din nou. Credința este facultatea pe care o întrebuințezi pentru a lua contact cu misterul relevat, cu lumea suprasensibilă, în vreme ce rațiunea este facultatea pe care o întrebuințezi pentru a lua contact cu lumea sensibilă. Dar atenție, va spune Ockham, ceea ce reprezintă o mutare sceptică din nou. Lumea sensibilă, contactul cu lumea sensibilă, pentru care avem nevoie de rațiune, nu este altceva decât un contact cu lumea particularilor. Nu există alt substrat, nu există vreun logos de ăsta unic și fundamental și imuabil și minunat și ideal. Termenii pe care îi folosim pentru a ne referi la această lume imaginară nu sunt decât etichete pe care le folosim pentru a ne exprima un pic mai eficient și pentru a defini clase de particulari. Aceasta este ideea principală a nominalismului, adică ideile, conceptele, formele, cum logos, cum vreți voi să-i ziceți, nu există, nu sunt decât etichete pe care le-am basically inventat noi ca să ne exprimăm mai rapid. Nominalismul readuce deci pe piața ideilor posibilitatea empirismului, readuce în sensul că din perioada elenistă, da, și din scrierile lui, cum îl cheamă pe comentatorul aristotelian, am uitat, cred că Averroes, readuce deci posibilitatea empirismului ca abordare respectabilă în filozofia cunoașterii. Am văzut mai târziu la Hume aceeași doză de scepticism cu privire la etichete ca cauză, existență, substanță și așa mai departe. Bun. Toate bune și frumoase, atâta doar că noua știință, avansăm deci, da, suntem prin secolul al XV-lea, noua știință cu succesele ei readuce în discuție posibilitatea ca lumea să fie de fapt guvernată de legi imuabile, să fie de fapt un logos cognoscibil sub toate aparențele. Renașterea are drept consecință înțelegerea lumii ca, dacă mai țineți minte, o carte scrisă în limbaj matematic, spune Galileo. Iată, suprasensibilul, ceva ce este dincolo de simțuri și inteligibil doar prin concepte, acest suprasensibil, dacă el este matematic, înseamnă că el poate fi înțeles și poate fi gândit dacă ai creier pentru ca să vezi, Doamne, pricepi. E și asta un fel de îndumnezeire a lumii, una parțială. Ideea că există un substrat matematic în spatele tuturor aparențelor. Lumea e dumnezeiască pentru că legile ei sunt la fel de neschimbate, la fel de universale și la fel de ideale ca și Dumnezeu. În același timp, însă, după cum am văzut, are loc și o demistificare a lumii. Pentru că nu mai ai nevoie de Dumnezeu să explici ce se întâmplă. Legile acestea, chiar dacă ele sunt date într-un sens mistic de către Dumnezeu, sunt îndeajuns de independente de acesta pentru a putea fi cuprinse cu rațiunea, nu credința. Galileo, Copernic, Kepler, Gilbert, Huygens, toți aceștia reușesc să dezvăluie logosul din spatele aparențelor cu ajutorul științei. Iată ceea ce știința greacă nu reușise. Toate acestea culminează cu principia matematică a lui Newton. Ne aflăm în 1684, nu mai țin minte, cred că 84, nu mai știu când. Principia matematică a lui Newton este, voilà, este documentul care atestă că există ceva unic, există legi ale naturii, logos natural, care este cognoscibil și descoperibil, nu știu dacă există cuvântul, more geometrică, pe cale geometrică, pe cale matematică, pe cale cantitativă. Bun, Cu Newton, deci, devine posibil să fii empiric, adică să pleci de la observații empirice, de la percepții, și rațional, adică să intri în contact cu aceste legi imuabile. Apare în această perioadă problema metodologiei cunoașterii, problema metodologiei științifice, este perioada de început a epistemologiei moderne, dar întrebarea cumva rămâne în aer. Ok, Newton a reușit să pupe curentul empiric cu curentul raționalist, ok, dar cum e posibilă totuși? Cum e posibilă judecata care nu este doar empiric adevărată în sensul că explică sau zice ceva adevărat despre realitate, dar este o judecată obiectivă? Kant va formula această problemă drept: cum sunt posibile judecățile sintetice a priori? Cum se face totuși că a intrat Newton în acest contact quasi dumnezeiesc cu logosul? Însă, și vreau să subliniez asta, ar fi greșit să ne imaginăm că toate aceste discuții au ca miză doar natura și baza cunoașterii sau natura și baza științei în definitiv. Căci, ok, mecanizarea lumii din această perioadă e faină și e super, până ne dăm seama că ea exclude individul ca ființă rațională și autonomă. Dacă totul e mecanistic predeterminat, cum zice Hobbes, atunci și noi suntem mecanistic predeterminați. Și, whoops, s-a dus dracu toată filozofia morală și toate sistemele culturale și sociale și legale bazate pe ideea de acțiune autonomă. Că problema epistemologică de fundare a științei e strâns legată de această problemă morală, vedem în primă instanță foarte clar la Descartes. Meditații despre filozofia primă este în același timp un tratat de metafizică și deci de fundament al științei, dar și unul de morală. Sau, altfel spus, dualismul lui Descartes încearcă să ofere un răspuns care să se pupe cumva atât cu intuiția despre lumea matematizată, cât și cu intuiția că noi scăpăm cumva din această matematizare. Și între noi fie vorba, cu intuiția că, Doamne, Doamne, există și trebuie să existe. Dar na, asta rămâne între noi, să nu mai spuneți la nimeni că Descartes este teolog deep, deep, deep down, mai mult decât este filozof. Bun. Desigur că toate aceste discuții sunt ușor ciudățele pentru noi, pentru că noi nu mai vedem această împreunare a metafizicii și fizicii și filozofiei morale. Pentru noi în ziua de azi, cumva pe linie newtoniană, științele naturii nu au nevoie de o explicare a principiilor prime, asta una la mână, iar ce ne spune știința despre natură nu este neapărat în directă relație cu felul în care ne organizăm noi viața socială și felul în care percepem individul. Însă la vremea respectivă, metafizica și fizica și teologia, toate acestea erau un fel de aluat comun și făceau, după cum am văzut în secțiunea precedentă, făceau parte din programă. Ruptura are loc odată cu filozofia empiristă, pe care am tratat-o în seria precedentă. Toate se schimbă odată cu venirea empiriștilor englezi, care neagă din ce în ce mai clar posibilitatea acestei unificări între logos și percepție, între episteme și doxa. Empiriștii iau o poziție care ne aduce aminte de nominalismul lui Occam, și anume insistă că conceptele cu care operează gândirea, cauză, acțiune, substanță, câine și așa mai departe, eu, nu sunt decât generalizări de impresii, generalizări de senzații, generalizări nejustificate dincolo de ceea ce ne spune alăturarea constantă. Bine, nici empiriștii nu pot, am văzut asta la Hume, nici empiriștii nu pot insista prea mult pe aceste senzații, pentru că ajungem la solipsism și scepticism. De aceea am văzut stratagema la Locke, care insistă că da, dar totuși calitățile primare nu sunt doar percepute, ele sunt și există așa cum sunt percepute. Însă, după cum am văzut, la un moment dat apare pe scenă filozoful nostru cel mai simpatic și cel mai dolofan, David Hume, care spune, ba da, ceea ce ne apare drept ordine necesară atunci când studiem foarte intens experiența, și atenție, foarte intens, adică chiar și așa cum a studiat-o Newton, nu este decât obișnuință. Ceea ce ne apare drept ordine necesară, ceea ce ne apare drept logos, nu este decât imaginația noastră care ne joacă feste. Imaginație, deci, chimeră, fantazie, invenție, închipuire, barabam, barabum, foșeză mai... No, ok. Singurul motiv pentru care suntem înclinați să credem că am descoperit necesarul sub aparent, că am descoperit logosul, legile naturale în spatele observațiilor empirice, este, cum am început fraza, am zis singurul motiv, singurul motiv este că impresia produsă de aceste observații repetate e mai vivace, e mai puternică, se repetă mai des și deci puterea obișnuinței. Nu că n-ar exista cauzalitate în lume, ține minte, Hume nu neagă existența cauzalității. El neagă doar faptul că noi putem vreodată înțelege această cauzalitate. De aici scepticismul empiric. Neagă că noi am avea acces la ideea de existență, că noi am avea acces la ideea de substanță, că noi am avea acces la ideea de cauză. Și iată, ce deducem e că aceste cuvințele, substanță, cauză, existență, nu sunt decât etichete, voilà, vechiul nominalism. Jos metafizica, spune deci Hume. Și o să ziceți, bă, ce tare e Octăvelu, a explicat toată istoria metafizicii până la Kant în, nu știu, 15 minute, dar trebuie să mai aveți un pic de răbdare, pentru că vreau să explic acum contextul idealismului german în care crește Kant, pentru că Immanuel Kant trăiește într-un soi de respingere a empirismului englezesc și despre asta vreau să vorbesc acum. Bun, în această ultimă secțiune aș vrea să explic un pic raționalismul continental, gândirea germană din perioada de care ne ocupăm și pe final, din nou foarte pe scurt, deși nu e ușor să simplifici sistemul kantian, foarte pe scurt, în ce fel, cum mai exact s-a rupt Kant de acest raționalism. Raționalismul german în această perioadă este dominat de Leibniz. Mai exact, este dominat de varianta scrierilor lui Leibniz pe care a produs-o elevul său Christian Wolff, W-O-L-F-F, Wolff. Filozofia lui Leibniz este ciudățică la prima degustare și este și mai ciudățică odată ce începi să îi înțelegi detaliile, dar putem explica cum decurge ea destul de natural din această distinție fundamentală, o distinție care domină gândirea modernă, între adevăruri de fapt și adevăruri de rațiune. Am văzut de fapt asta și la Hume. Hume le numea relații între fapte sau relații factuale și relații între idei. Și raționaliștii și empiriștii acceptă această distinție. Că toți președinții români au fost bărbați este un adevăr factual. Că triunghiul are trei laturi este un adevăr, hai să zicem analitic, este un adevăr bazat pe relația dintre idei. Pentru Leibniz însă, doar adevărurile rațiunii reprezintă cunoaștere. Adevărurile rațiunii sunt deci cele derivate prin analiză, deci unde și termenul de adevăruri analitice, prin analiza conceptelor preexistente. Când spun triunghiul are trei laturi, analizez ceva ce există deja în conceptul de triunghi. E, pentru Leibniz, asta înseamnă că toate adevărurile pot fi trasate, cum ar veni, reverse engineered, am spune în germană, către niște adevăruri primare, către niște adevăruri ultime, de care Leibniz nu mai povestesc, leagă așa numitele monade în sfârșit, asta e partea mai ciudățică de care vorbeam, însă ce ne interesează pe noi este că de la Leibniz încoace a cunoaște ceva și în definitiv a înțelege ceva înseamnă a recunoaște acest caracter analitic, a recunoaște că adevărul este o formă de analiză a unor concepte, a unor idei, gânduri ceva mai fundamentale. A cunoaște, deci, înseamnă a recunoaște ceea ce am pus deja acolo în momentul în care am folosit un concept, de exemplu, conceptul de triunghi. E, a cunoaște înseamnă a recunoaște. Aceasta se aplică și realității exterioare. Aceasta poate fi aplicată și metafizicii, poate nu fizicii, pentru că, țineți minte, fizica se ocupă cu realitățile de fapt, dar metafizica, adevărul despre realitate, este această analiză a conceptelor, analiză a gândirii, de unde și ideea de raționalism. Pentru Wolf, a cunoaște înseamnă a raționaliza lumea. Și atenție cum acest verb este tranzitiv, a raționaliza lumea, adică a înțelege ceea ce e deja acolo pentru că rațiunea noastră a făcut posibilă cunoașterea. A cunoaște înseamnă deci a descoperi rațiunea și a înțelege cum este ceva posibil, de ce este posibil. Fac o scurtă paranteză, concepția asta asupra cunoașterii, deși foarte pronunțată și foarte clar articulată în contextul idealismului german, este o idee de origine platonică. Regăsim această idee de nenumărate ori, de exemplu, în Republica, în Teatet, și în dialoguri mai dubioase, apare și în Banchetul, de exemplu, ideea că noi cunoaștem cu adevărat doar ceea ce este deja acolo de la bun început, cum ar zice Leibniz în conceptul respectiv. Cu alte cuvinte, noi cunoaștem cu adevărat doar ceea ce am construit noi de la bun început. Așa cum un ceasornicar, de exemplu, își cunoaște mecanismul ceasului pentru că el a făcut răcovenia aia de ceas și poate explica cum este posibil ceasul respectiv. Deci da, experiența e necesară și furnizează conținut. Dar a cunoaște înseamnă a descoperi posibilitatea de a avea acea experiență, aia și nu cealaltă. Ori nu putem face asta, spun raționaliștii germani, nu putem face asta decât analizând. Scoțând, deci, cum ar veni din experiență, cevaul rațional pe care l-am pus acolo și fără de care nu am fi avut experiența to begin with. A raționaliza lumea, deci, este o acțiune activă, spontană, constructivă a intelectului. În momentul în care spun că triunghiul are trei laturi, scot din conceptul de triunghi ceea ce eu, activ, spontan, constructiv, am pus acolo în deja existentul concept de triunghi. Kant crește așadar intelectualmente în acest raționalism wolfian, iar în perioada pre-critică, deci pre-1770, publică diferite eseuri și texte în stil și în paradigmă wolfiană, dar ajunge să se întoarcă împotriva acestui raționalism. Contra Leibniz și contra Wolf, Kant își dă seama că acest raționalism este o formă de dogmatism, este o formă de lene intelectuală, cum ajunge să-i spună, un raționalism dogmatic. Și asta pentru că ignoră contribuția datelor empirice în procesul cunoașterii. Raționaliștii au dreptate, spune Kant, dar au cam exagerat. Și aceasta este direct cheia de interpretare a două citate celebre pe care le găsești peste tot despre Kant. Primul este că Hume l-a trezit pe Kant din somnul dogmatic. Dacă nu mă înșel, citatul apare în Prolegomene sau în introducerea Criticii rațiunii pure, nu mai știu exact unde apare. Toată lumea știe că Kant a spus că Hume l-a trezit din somnul dogmatic. Atenție ce cuvânt folosește. Dogmatic. Ei bine, Kant se referă la acest raționalism intransigent pe care îl cataloghează drept dogmatic, iar Hume, empiristul Hume, a venit să-i aducă aminte de necesitatea datelor empirice în procesul cunoașterii. Proiectul kantian este într-un sens proiectul de a salva raționalismul de critica lui Hume, ceea ce în variantă leibniziană nu era posibil. Hume l-a trezit, deci, din somnul dogmatic, nu în sensul că Kant a devenit un empirism, ci în sensul că își dă seama că obiecția lui Hume este serioasă și trebuie adresată. Al doilea citat, iarăși, citat, mega citat, care apare peste tot, trebuie și el înțeles în contextul intelectual schițat, este citatul că noțiunile spiritului fără percepții sunt goale, iar percepțiile fără noțiuni sunt oarbe. Iată citatul mai pe larg. Cunoașterea noastră provine din două izvoare fundamentale ale simțirii. Primul este capacitatea de a primi reprezentări, receptivitatea impresiilor, al doilea este capacitatea de a cunoaște un obiect cu ajutorul acestor reprezentări, spontaneitatea conceptelor. Întrerup un pic, iată distinția dintre pasiv, a primi ceva pasiv și de a cunoaște ceva spontan activ. Continui. Prin cel dintâi ne este dat un obiect. Prin cel de al doilea, el este gândit în relație cu acea reprezentare. Intuiția și conceptele constituie deci elementele întregii noastre cunoașteri. Astfel că nici conceptele fără intuiție care să le corespundă într-un mod oarecare, nici intuiția fără concepte nu pot da cunoaștere. Basically, Kant spune, nici Hume n-are dreptate, nici Leibniz. Continui. Intuiția nu poate fi niciodată decât sensibilă, adică ea nu conține decât modul cum suntem afectați de obiecte, iată această pasivitate, din contră, capacitatea de a gândi obiectul intuiției sensibile este intelectul. Niciuna din aceste două proprietăți nu este de preferat celelalte. Fără sensibilitate nu ne-ar fi dat niciun obiect și fără intelect n-ar fi niciunul gândit. Și iată că acum vine, idei fără conținut sunt goale, intuiții fără concepte sunt oarbe. Ei, iată, dragii mei, că ați intrat în contact cu primul citat din Kant. E urât? Nu. E complicat? Poate un pic, dar după cum ați văzut, cu un pic de context și cu un pic de înțelegere a mizei, intră la țanc. That's what she said. Ambele citate reprezintă, deci, sinteza pe care Kant a încercat-o. Kant este un raționalist, convențional vorbind, însă proiectul kantian este acela de a-i răspunde. Atât lui Hume, cât și lui Leibniz/Wolf. Încercarea este, deci, de a pune pe picioare o metafizică și implicit o epistemologie care să nu treacă nici peste contribuția activă a intelectului, nici peste contribuția datelor senzoriale asupra simțurilor noastre care rămân pasive. Într-un sens, așadar, o ultimă notă la schița de istoria filozofiei pe care am făcut-o, într-un sens, proiectul lui Kant era acela de a salva știința newtoniană atât de atacul nedrept al scepticismului empirist, căci Newton nu vorbește despre lumea suprasensibilă pe care o cunoaște cu adevărul credinței, ci vorbește despre adevăruri obiective la care a ajuns pe baza acestei dualități între intelect și simțuri, cât și de atacul nedrept al metafizicii raționaliste, căci Newton, da, a avut contact cu acest logos, chiar dacă a făcut-o trecând prin experiență. Acum, pentru a nu vă lăsa cu ochii în soare, aș vrea pe final să vă dau un mic amuse-bouche de filozofie kantiană ca să înțelegem nu doar contextul în care a scris Kant și cui a vrut să-i răspundă și cum a crescut el și așa mai departe, dar și, parțial evident, că nu mai am decât câteva minute, soluția propusă. Să începem aici. Dacă în mod normal suntem înclinați să spunem că cunoștințele noastre reflectă realitatea lucrurilor, criticismul kantian ajunge la concluzia că acest lucru este de fapt imposibil. O concluzie care miroase a scepticism empiric. Căci noi nu cunoaștem niciodată lucrurile așa cum sunt, lucrurile în sine, Ding an sich, ci doar cum se oglindesc ele în noi. Iată, iarăși, o concluzie sceptic-humiană. Dar această stare de fapt, și anume că noi tot timpul suntem doar în contact cu fenomenele, nu ne împiedică să obținem cunoaștere atât despre realitate, cunoaștere sintetică, cât și despre categoriile cu care operăm, cunoaștere analitică. Deci da, Kant concede că noi cunoaștem doar lumea fenomenelor, iar lumea esențelor, noumenelor, de la nous, lumea noumenală, ne este tot timpul inaccesibilă. Dar necesitatea pe care o descoperim în lumea fenomenelor, ordinea naturală, țineți minte, legile naturii și așa mai departe, necesitatea aceasta este una reală. Atâta doar că ea este a noastră. Este felul în care contribuim activ la procesarea experienței empirice. Iată, activ, deci, o concluzie leibniziană. Prin aceasta el se alătură raționalismului. Simțiți cumva cum Kant preia din empirism și raționalism idei pe care încearcă să le îmbine. Datele senzoriale trec, deci, prin mediul și prin structura spiritului nostru, a gândirii noastre, spirit care este limitat. Este ca un computer care are un anumit hardware, am spune, și e limitat să funcționeze în termenii acestui hardware. Un computer digital nu poate fi un computer cuantic și viceversa. Iată deci inversarea, revoluția copernicană. Nu cunoștința se orientează după lucruri, ci lucrurile se orientează după categoriile cu care operăm noi. Acum, dacă ești total sărit de pe fix și crezi în legea asumției sau atracției, vei trage mai departe concluzia că noi putem influența această ordine a lucrurilor prin simplu fapt că necesitatea ei este una mentală, dată de categoriile cu care operăm. Vezi tâmpenia cu manifestarea și alte gogomănii. Dar concluzia lui Kant nu e despre acțiune, ci este despre cunoaștere. Noi nu cunoaștem necesarul, logosul, decât prin aceea că am pus activ în fenomenul astfel conceput anumite noțiuni de natură a priori. A priori în sensul că noțiuni care, concepte care preced și fac posibilă experiența în sine și experiența acelui fenomen în special. Și cu asta am înțeles și de ce critica rațiunii pure se numește critica rațiunii pure. Lucrurile se orientează deci după noi, după conceptele noastre care, fiind înaintea și dinaintea experienței, țin de rațiunea pură. Critica rațiunii pure este deci, hai să o spun încă o dată, scuze dacă mă repet, este deci analiza, critica însemna analiză, să nu uităm că în etimologia cuvântului critică se află această acțiune de separare, de unde avem dat și termenul de criteriu, dar și mai interesant termenul de acerne, da? Prin care separi. Critica rațiunii pure este deci analiza acestor elemente cu care contribuim noi la procesul cunoașterii, elemente de rațiuni pure. Elemente de rațiune pură. Este deci tentativa lui Kant de a cerne, haide să o spunem astfel, tentativa lui Kant de a cerne acele elemente de rațiune pură care fac posibilă cunoașterea sintetică, adică despre realitate, și a priori, adică premergătoare experienței.
Și cu asta vă las să vă gândiți.